В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Національний банк України намагається викликати додатковий попит на іноземну валюту і таким чином знецінити гривню, кажуть експерти. Урядовці ж запевняють, що гривня залишиться стабільною і після парламентських виборів. Кому вірити? Політичним передвиборним туризмом назвали оглядачі візит президента Януковича до Москви цього тижня. І саме в той час, коли в Москві президент Янукович і Путін обговорювали енергетичні деталі двосторонніх взаємин, у Москві народжувався нафтовий «Газпром». Чим найбільше запам'ятається Верховна Рада України шостого скликання? Відсутністю законотворчої діяльності, говорять експерти. Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Національний банк України намагається викликати додатковий попит на іноземну валюту і таким чином знецінити гривню. Таке припущення роблять деякі експерти, аналізуючи дії НБУ за останній місяць. Ці фахівці нагадують, що останні постанови Нацбанку з регулювання валютного ринку можуть призвести саме до такого підсумку. Мовляв, постанови не стабілізують становище, а підігрівають негативні очікування. І нібито це може призвести до повторення подій осені 2008 року, коли завдяки панічним настроям сталася значна девальвація гривні. У Національному банку України такі припущення категорично не підтверджують, а урядовці не втомлюються запевняти, що гривня залишиться стабільною і після парламентських виборів. Зокрема, такі запевнення не раз робив і прем'єр Микола Азаров, його підтримує інша частина експертів. Водночас в обмінних пунктах збільшується попит на іноземну валюту. Ситуацію з національною валютою в прямому ефірі «Радіо Свобода» обговорювали член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник та ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. З ними спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Якою є ситуація на валютному ринку зараз? Як вона може змінитися після виборів? Чи справді є загроза стабільності гривні? І наскільки може зрости попит на іноземну валюту надалі? Панове, є загроза гривні чи ні? Пане Савченко.
Дякую. Перше, треба сказати, що позиція уряду правильна. Вони мають казати, що гривня має бути стабільна. Але от саме поняття стабільності, на мою думку, воно потребує коригування, тому що не може курс бути весь час однаковим. Це дуже шкідливо для економіки, і навіть я отак таку дефініцію можу сказати. Чим більше стабільніший тримається курс гривні, тим глибше буде криза.
Тому коли штучно тримається, так?
А стабільно тільки штучно і може триватися, тому що ринок, він завжди чи посилює гривню, чи послабшує її. Це залежить від багатьох факторів, і курс – це рівновага багатьох факторів, в тому числі і платіжного балансу, і інфляції, і росту ВВП, і просто попиту і пропозиції доларів, які тимчасово можуть не співпадати, можуть виникати дисбаланси. І все це має виливатися в курс. Курс – це ціна. Ціна на гривню виражена в доларах чи в євро. І ціни ж не можуть завжди бути стабільні. От коли ми добиваємося стабілізації цін на хліб пропадає, на пальне пропадає. От ми добиваємося стабілізації ціни на гривню, пропадає долар. От це такий феномен. І тому я б в поняття стабільності так би розумів, це нормальне коливання 5-10%, і населення, і бізнес мають до цього звикнути, і це абсолютно правильно. І тоді вони будуть закладати оці ризики валютні в свою діяльність, там бізнес-плани населення, там як заощаджувати, під які проценти класти.
і уряд в тому числі, ну, закладати, і... коли, наприклад, йдеться про формування державного бюджету, те, що казав Азаров.
Ну, бачите, от давайте так, от я ще одну хвилинку займу. Ну, дійсно, нема підстав ніби для девальвації гривні, ніби. Чому? Тому що гривня і зараз є саме недооцінена в світі валюта.
В чому ця недооціненість виявляється?
Паритету купівельної спроможності, от є такий індекс Big Mac, да, скільки би Макдональдс коштував би в Україні, так він, знаєте, би скільки коштував би?
Скільки
в два рази, в два рази дорожче мав би коштувати. Це означає, що гривня недооцінена приблизно по паритету купівельної спроможності в два рази, і по такому показнику її курс мав би бути не 8,2, а 4. Це так звучить. А розрив між реальним курсом і курсом паритету купівельної спроможності, це я навіть вивів закон такий, показує рівень розвитку інституцій держави. Це сюди включається і влада, і політика, і монетарна, і юридична, і все таке інше. І от де валюта переоцінена? В дуже успішних країнах. Швейцарія, Японія, які працюють як часи. І де вона недооцінена? Україна, Росія, да, ну, я Кубу не беру.
Китай.
Але вже Китай...
Але Китай хіба можна назвати неуспішною?
Поки ще неуспішне, але юань стає все сильніше і сильніше. Колись вони були саме недооцінені юані, а зараз вони вже попереду Росії йдуть. Але я би не ставив провину тільки цьому уряду, треба бути чесним. За 20 років ми от створили отаку механізм управління, який відстає від всіх країн світу.
Управління в чого? Ще коротке уточнення.
Управління державою. Державою,
не тільки економіка.
Не тільки економіка, права, ну все. Це є культура. От ми саме не культурна нація, ми не витрачаємо на культуру нічого. Як за Радянського Союзу, да.
Надаю слово іншому гостю студії, члену спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярославі Колеснікову. Як вважаєте, є передумови для знецінення гривні, зокрема після виборів?
Ну, я, по-перше, я думаю, що дійсно уряд має більше інформації стосовно реального стану справ, і вони мають аналізувати це більш детально. І коли говоримо про те, що до знецінення гривні ніби нема серйозних підстав, разом з тим я хочу звернути увагу, що дійсно сьогодні дії регулятора, вони навпаки можуть призвести до здешевлення гривні, хоча абсолютно підтримую пана Савченка в плані того, що стабільна валюта – це вже вчорашній день, і от наші намагання жити там при стабільній валюті, до якої ми звикли, свого часу були нормальні бачення, там коливання коридори 5 до 5, там 20, і це було коливання, і це до цього населення звикало, і вони ніяк. От сьогодні такої позиції немає, немає навіть терміна валютний коридор, він вже років 6 є, як в минулому, якщо не більше. І ось оці очікування, безумовно, і дії регулятора, які на сьогоднішній день...
Ви належите до тих фахівців, які кажуть, що останні дії Нацбанку свідчать про те, що він, НБУ, намагається викликати додаткове попит на іноземну валюту, так?
Я не думаю, що він намагається, просто діє. Він навпаки, він виконує інше. І певні функції, які він робить, і певні кроки, вони дійсно там позитивні. Але ми бачимо, що ці всі набір інструментів монетарних, які на сьогодні пропонує Нацбанк, вони все-таки підігрівають попит у населення, розумієте? Тому що потрібно було відпустити гривню в певному варіанті. І дійсно коливання на рівні навіть 10% для нашої гривні, це, ну, можливо, важкувати. Навіть до 10, це якби крайні. Це було логічно і розумно. Для нашої несталої економіки, для нашої ситуації. І ми ж, розумієте, ми відносимося дійсно до тієї країни, яка на сьогодні не вкладає і не інвестує, а вона повертає свої там заробіток, великий бізнес повертає за рахунок того, що ми маємо девальвацію. Вальвацію гривні, значить, валюта, яка отримана від продажу своїх товарів, вона потім дає прибуток. Це трошки інший шлях, і бажано дійсно повернутися до того, що...
Плаваючого курсу.
Да. Так, що насправді я вважаю, що певні загрози існують для нашої гривні. Певні загрози існують.
Але не дуже серйозні, наскільки я зрозумів.
Ви знаєте, це знову ж таки буде залежати від ефективних дій і регулятора, і уряду, і Верховної Ради нової. Я, наприклад, звертаю увагу, ви повертались до тих тяжких часів 2008 року. Є всього-навсього два реально серйозних інструменти, які можуть стримати цю небезпеку. Це закони.
Перший, і уникнути повторення
абсолютно.
Тих подій 2008-го.
Це два закони, які перше, це обмеження, це обов'язковий продаж валюти, хоч би частково, чи 50, чи 100%, це вже залежить реально від ситуації. Якщо такий закон буде прийнятий, обов'язковий продаж, значить тоді ми відсікаємо спекулятивність.
Уточніть, будь ласка, обов'язковий продаж, про що йдеться?
Це мова тоді... Я хочу просто додати, значить, це обов'язковий продаж валюти, це перше. І по-друге, це обмеження там, значить, валютних операцій на рівні чи 90 днів. От тоді ми відсікаємо, на мій погляд, цю спекулятивну складову, яка дозволяє людям сьогодні вкласти гривню і вивезти її за кордон, тримати там її стільки, щоб потім повернутися, продати і заробити. Ось фактична ситуація, яка є загрозливою. Коли є обов'язковий продаж, це значить, що валюта, яка надійшла вам на рахунки, ви маєте її на протязі там чи 50% валюти, яка надійшла, чи всі 100, як колись було раніше, коли ми починали будувати от більш-менш стабільність, було обов'язково 100%.
Ну, звісно, юридичні особи йдеться.
Обов'язково, так. А потім продавали 50%, потім це відмінили. Коли є отакі коливання, то бажано все-таки ввести певний обов'язковий продаж і обмеження, що ви заплатили, наприклад, по контракту, і потім ви маєте рік.
Чому
чекати.
Досі немає цих законів? Не було потреби?
Ні, якщо б ці закони були в 2008 році введені вчасно, я хочу сказати, на протязі там місяця, наприклад, з жовтня по листопад, то ми б не мали сьогодні курс 8, ми, можливо, мали б курс 7,50, 7,90. Верніше, 6,50 чи 7. Ось таким чином. Але вони не були введені, тому що вони невигідні, тому що бізнес все-таки більше...
Невигідні кому ще раз?
Для бізнесу, який на сьогодні спекулятивно міг заробити на ці гроші.
З іншого боку, панове, лунають різні прогнози, наводяться різні дані. Є те, що висловлюють урядовці, Сергій Тігіпко, Микола Зара. Я, наприклад, от в ефірі Радіо Свобода, колишній міністр економіки, зараз народний депутат від опозиції, відбув Сергій Терьохін, казав, що вже наступного року в Україні за долар даватимуть 10 гривень. Водночас падіння національної валюти на 10%, ну, звісно, ця цифра менша, ніж зростання до 10 гривень, прогнозує впливова міжнародна агенція Fitch. От наскільки такі розбіжності, що це говорить? Це політичний вплив, можливо, коли опозиціонери намагаються зробити певні висновки, щоб по-іншому трактувати ситуацію. Рядовці, з іншого боку, намагаються будь-що заспокоїти. Чи є тут підстави?
Ну, у нас завжди курс політизован був. І перед вибором ще один фактор додаткового попиту на долари – це страх. І перед вибором люди, коли бояться, вони купують долар. І всю історію наша, оці коливання, вони завжди підтверджують. Потім, після виборів, вони продають долар, заробляють на цьому обмінні ділки, так скажемо, ну, чи просто банки. Ну, і непогано, що заробляють. От я не згоден з паном Ярославом стосовно обов'язкового продажу. Чому? Дуже небезпечно вводити продаж, тому що ми залишилися єдина теж країна з нереформованим, повністю нелібералізованим валютним ринком. Дійсно, тоді, коли почалася криза, треба було терміново вводити, я писав доповідні записки президенту всім, терміново вводити 100% продаж як тимчасовий захід. Чому тимчасовий? Тому що, просто працювавши в Нацбанку, я знаю, як тільки вводиться, починають валюту залишати за кордоном різними способами. Відкривають там рахунки і, по суті, що відбувається? Тут люди працюють.
Фактично виводиться за кордон.
Вона не заводиться сюди, просто не заходить. Коли тут є обмеження, чим більше обмежень, мають всі зрозуміти влада, чим більше обмежень, тим менше товару. От є обмеження на діяльність з валютою, значить її тут не буде. І підприємства відкривають рахунки за кордоном. І що відбувається? І повірте мені, ще 5 років наші гіганти офіційно отримували дозвіл, відкривали там рахунки, тут працювали люди, а гроші отримувались за кордоном. і податки не сплачувались, нічого. Але це все було офіційно. Як тільки ми зробимо це обов'язково, то я вам запевняю, половину бізнесу, хто може, так і будуть робити. І ми тут залишимося сировинним придатком.
Тобто тому, тінізація зросте ще більше?
Звичайно, так. Да, тінізація буде більше. І тому краще йти на лібералізацію, на правду, от зараз от не було б ніяких обмежень і рекомендованих курсів. Ну, думаю, стабілізувалася би гривня десь 8,2 стабілізувалася.
Ну, власне, на цьому ж рівні.
Ну, на цьому ж рівні, приблизно на цьому рівні. І потім вона могла йти і вверх, і вниз. Але це буде залежати від майстерності як уряду, його економічної політики і монетарної політики Нацбанка. Тому що не курс вони мають тримати і ціни, а економіку розвивати і збільшувати добробут населення.
І чому? Стабілізація національної грошової одиниці – це вже буде наслідком?
Це похідна, да, звичайно, це наслідком. Чому? То потрібно, щоб зростали зарплати, реальні доходи. Як будуть зростати реальні доходи, люди більше тратити, почне розвиватися бізнес і товарів, і послуг. І так і працює економіка. Оце головні завдання, а навіть не курс і інфляція.
Чи можна відпускати гривню? Це питання в прямому ефірі Радіо Свобода зі членом спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярославом Колесником та ректором Міжнародного інституту бізнесу Олександром Савченком обговорював мій колега Олександр Лащенко.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухайте передачу «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Сподівання української влади на покращення відносин із Російською Федерацією не виправдалися через надмірний прагматизм з боку Москви. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Натомість, на думку депутата нашого українця Ірини Геращенко, перша причина проблем полягає в тому, що російська влада не стала дивитися на українську як на рівноправного партнера. Про підсумки робочого візиту Віктора Януковича до Москви з Іриною Геращенко та Юрієм Мірошниченком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Що викликало здивування у фахівців у цій темі, це те, що наступного місяця планується державний візит президента України до Росії, до Москви. А тут от такий одноденний, раптом робочий візит. Пане Мірошниченко, ви б не могли пояснити, чим це зумовлено?
Дозвольте, я не погоджуюся з вами в частині раптовості. Цей візит був запланований, і я навіть брав участь в нарадах, де обговорювалося питання цього візиту, і він готувався. Він дійсно мав ознаку робочого візиту, оскільки цілий ряд питань, які обговорюю сьогодні на всіх рівнях, і на рівні міністерств, і на рівні керівників уряду, і на рівні певних міжгосподарських таких відносин, ініціатив, він мав отримати певний імпульс і певні оцінки і певну підтримку з боку лідерів країни. Тому, власне, він був нетривалий, коло питань вже знайоме і президентам, і експертам, але треба було погодити певні позиції і уточнити переговорчі, можливо, підходити кожної з сторін. Він є успішним, як на нас, тому що і з боку Російської Федерації було розуміння, і з боку України були певні ініціативи і певна проактивна позиція. Це новий стиль української дипломатії, коли ми не чекаємо, коли нас запросять, а ми самі проявляємо ініціативу і формуємо порядок денний. І в частині там економічного співробітництва, зокрема, ми знаємо, що в космічній сфері літакобудування вже вимагає певних рішень на рівні глав держав. і традиційні питання по газу, співробітництва з Митним Союзом. Тобто у нас цілий ряд питань, які вимагають от такої постійної співпраці, в тому числі і на рівні глав держав.
Наскільки я знаю, вдалося домовитись лише угода про реадмісію, це стосується нелегальних мігрантів, і угода про розширення торгівлі. А пані Геращенко, як на вашу думку, невже ці угоди не можна було узгодити? Це ж не щось таке супертермінове, наскільки я розумію, узгодити в ході офіційного державного вже візиту, який запланований давно на листопад місяць?
Ну, абсолютно очевидно, що цей візит належить до рангу такого політичного передвиборчого туризму. І він абсолютно логічно вкладається взагалі в виборчу кампанію для внутрішнього споживання партії регіонів, яка стартувала з проштовхування закону про мови, так званого, який нічого не дав ані мовам, ані національним меншинам в Україні. Але це така була спроба мобілізувати свій електорат напередодні виборів, коли є такі провали в економіці. І в цьому ж контексті є таке намагання ще раз пограти на чутливих струнах східного електорату, показати, що ми ведемо діалог з Росією. Хоча абсолютно очевидно, що зовнішня політика належить до одних з найсерйозніших провалів нинішньої владної команди. І так як Януковича, або його хоч хтось запросив до Брюсселя, то, звичайно, був би такий робочий візит до Брюсселя, щоб там можна було з кимось посидіти, поговорити, привітати когось 60-річчям, але немає такого запрошення і найближчим часом не буде. Тому, власне, відбувся такий візит до Москви. Я не можу сказати, що опозиція тішиться з цих провалів, тому що це не лише ляпаси, знаєте, там такі відверті абсолютно українській владі, це є ставлення сьогодні Москви до України. Якщо про протокол щодо угоду про реадмісію, що можна говорити, що це дійсно там важливий абсолютно документ для вирішення питань двосторонніх взаємин в міграційній сфері, але цей документ чекав пару тижнів, то протокол про кооперацію річний – це взагалі не президентський рівень. Абсолютно очевидно, що просто служба протоколу там доклала максимум зусиль президентського і з української сторони, щоб хоч якісь папери були підписані, хоча оголошувався візит абсолютно з іншого ж спочатку порядком денним, що будуть там газові переговори тривати, що будуть тривати переговори по Керченській протоці. Дуже б хотілося, щоб протокол річний про кооперацію не виявився ціною України, потім про Керченську протоку і таке інше.
Воно Янукович, якось... власне, зараз і не балотується, але тим не менше, цей візит пов'язують саме з передвиборною кампанією. От, зокрема, кореспондент Московського Комерсанту наводить слова голови адміністрації президента Російської Федерації Сергія Іванова, який йому сказав про те, що візит украй необхідний насамперед їм, тобто українській стороні, перед виборами. Янукович не балотується, але, пане Мірошниченко, от ви, скажімо, балотуєтесь. Ви б не могли сказати вам, для чого цей візит, якщо вірити голові адміністрації Путіна?
Ну, оцінку Ірини я, звісно, поважаю, і ми повинні надавати нашим слухачам і глядачам всі аргументи, в тому числі ті, які ми чуємо від наших колег за кордону. Але я хочу сказати, що той анонсований порядок денний, зокрема, про який згадувалось, і газові переговори,
цілий та, і ряд інших, флоту,
вони всі мали місце. Просто деякі рішення вже були готові до того, щоб їх підписувати або формалізувати, а деякі питання ще перебувають в стані діалогу. І для того, щоб дати новий імпульс цьому діалогу, тому що переговорники, вони все одно керуються певними директивами, а уточнення директив належить виключно до повноважень глав держав, саме тому такі зустрічі і потрібні. Крім того, я хочу сказати і підтвердити тезу про те, що цей візит був потрібен Україні. Так, Україну не влаштовує, скажімо, договір по газу. І тому ми не будемо чекати, поки нам хтось запропонує його змінити. Ми самі ініціюємо ці переговори, ми самі, сформулювавши національні інтереси, намагаємось добитися їх врахування нашими колегами. Тому я і наголосив, що Україна змінює формат своєї зовнішньої політики з пасивного на проактивний. І тому президент України, як особа, яка за Конституцією представляє українську державу, він і відвідує інші країни, він робить політичні заяви, він веде переговори.
А все ж слова Сергія Іванова про
що те, стосується зисків, візит. Що стосується зисків, то я переконаний, що президент керується не зисками особистими чи своєї політичної сили, а зисками для всієї нашої країни, для просування реформ, які він оголосив, а вони неможливі, якщо не будуть такі дружні, ефективні і партнерські стосунки з Російською Федерацією. Це один з найбільших наших торгівельних партнерів, це наш сусід, і це великий потенціал для спільних проєктів. Тому президент і робить свою роботу, сумлінно її робить.
Якщо повернутися до головної теми українсько-російських проблем, це газові переговори, це намагання України укласти нову газову угоду, то, власне, від Віктора Януковича, коли він прийшов до влади, очікували, ну, взагалі, таких серйозних проривів на українсько-російському напрямку. Тобто вважали, що справді, от, пані Геращенко, ви були близьким соратником попереднього глави держави Віктора Ющенка, і, може, ви погодитесь зі мною, що за нього були дуже складні відносини з Москвою. І от я б хотів спитати, от чому сподівання на те, що відносини між Києвом і Москвою стануть кращими, вони виправдались, не виправдались? Як на вашу думку?
Ну, ви знаєте, мені дивує ваше запитання, тому що ви все-таки журналіст, який займається політичну журналістику,
чому
і ви мене запитуєте, виправдались чи не виправдались. Очевидно, що вони не виправдались.
Знаєте, якщо нас... Мирошниченко інший
там. Ви знаєте, якщо...
Погоджуюсь, що не виправдались.
Не виправдались. Якщо в нас, вибачте, будь ласка, пан Мирошниченко живе ж не на місяць, а в Україні. Він не може думати те, чого немає. Да? Якщо в нас щомісяця сирна війна, потім в нас автомобільна війна, потім в нас ще якась війна. Потім, ви знаєте, я якось так мала вільний час, порахувала, скільки разів Азаров начебто домовився про газ. Уже раз 20 за ці 2 роки з половиною він анонсував, що зараз ми підпишемо цю угоду, щось і немає. Більше того, хочу акцентувати увагу слухачів Радіо Свобода, що вперше в історії взагалі Україна-російських взаємин, які ніколи не були простими. Ми маємо 2 роки, коли ми взагалі ніякої ціни на газ не маємо.
На вашу думку, природа проблем за Ющенка і за Януковича одна та сама, чи тут якісь інші причини, інші підвалини?
Природа проблем, вона з одного боку одна і та сама, тому що московська владна політична еліта ніколи, вона досі не змирилася з тим, що Україна є незалежною, і вони не сприймають українську незалежність як даність, весь час думають, що це якесь недорозуміння, да, якщо говорити російською мовою. От, але якщо попередня влада усвідомлювала цю причину якби історичну, да, та, що накладається там на наші взаємини, то команда Януковича чомусь вважала, що якщо до влади прийде Азаров, який насправді ж він і російської мови не знає, але він думає, що він розмовляє російською, то це буде такий комплімент Москві, що нам зразу дадуть безкоштовний газ, сир, там ще щось. Цього не відбувається. Москва має в Україні не лише економічні, а й геополітичні інтереси, і це її право, і вона вміє їх захищати. Українська ж влада думає тільки про захист себе, своєї родини зараз, і от те, як, знаєте, а, щоб Юля не вийшла з тюрми, б, щоб владу за консервувати назавжди.
Дякую, Ірина.
Ви, пане... національні інтереси, насправді, ніхто не навчився захищати.
Так. Пане Мирошниченко, мене здивувало, що ви кажете, що не виправдалось, бо тут було багато депутатів від фракції партії регіонів, вони доволі оптимістично оцінювали стан відносин двосторонніх з Росією. На вашу думку, чому? От ви, от, як каже пані Геращенко, стоячи вітали єдиного Гризлова, потім уклали таку доволі суперечливу Харківську угоду, після якої партія регіонів, лідери партії регіонів, Азаров, Янукович казали, ну так, ми пішли на поступки, але ж тепер буде дешевий газ. Потім з'ясувалося, що нема насправді дешевого
Остання
газу.
Остання ваша фраза підтверджує тезу про те, що не виправдались очікування. Дійсно, Україна простягнула руку дружби і готовності до співпраці. І в цій частині, якщо об'єктивно подивитися, в цьому я абсолютно з Іриною згоден, ми не бачимо продовження цих проєктів. Саме тому і президент України, в тому числі і зараз, він відвідує Москву і ставить ці питання і очікує на певну реакцію, позитивну реакцію. Що стосується природи оцих складностей, то я тут маю альтернативну до Ірини точку зору. Мені здається, якраз Росія усвідомила нас як незалежну державу і почала діяти по відношенню до України прагматично. Ніяких пострадянських сентиментів, ніяких братерських реверансів, суто прагматично, виходячи з цих своїх національних прагматичних інтересів, почали діяти по відношенню до України.
Є один нюанс, який передував візитові президента в Києві. Відбулося, як каже сам Леонід Розважаєв, це один з російських опозиціонерів, якого в Росії звинуватили в тому, що він співпраці з іноземцями готує масові акції, йому висунули певні звинувачення там. Він виїхав до Києва, прийшов до відповідної установи, де подають документи на отримання статусу біженця, але потім, як він каже, його викрали і вивезли до Москви. Люди не причетні до влади, от, скажімо, голова підкомітету з питань держбезпеки парламентського підкомітету, народний депутат від «Батьківщини» Олександр Скібінецький ось так прокоментував цю ситуацію, пропоную послухати.
Якби ми жили в демократичній цивілізованій країні, то реакція мала б бути досить швидкою. А оскільки ми в певному розумінні плазуємо перед Росією, то цієї реакції нема. Тут слід розцінювати або як те, що у нас рильце в пуху, або те, що ми не бажаємо псувати стосунки з Росією.
Пане Мірошниченко, цей випадок, як би ви його інтерпретували? Це що, небажання з Росією? Чи це параліч якихось українських?
Я завжди коментую це питання як таке, що для оцінки потрібна інформація об'єктивна. Адже ми суперечливо маємо інформацію і боку російської сторони, і з боку української сторони. Дуже багато емоційних коментарів і оцінок, а об'єктивних фактів небагато. Ми не знаємо, чи це було викрадення, чи це було...
Це каже сам Розважаєв.
Але разом з тим ви, напевно, читали і про те, що є офіційна заява, про те, що він з'явився з повинною і так далі. Тобто, де є правда, мені здається, мають з'ясувати правоохоронні органи, і після того, як ця інформація буде вже у нас об'єктивною, тоді треба їй давати оцінку.
Що таїв собі візит цього тижня президента Януковича до Москви? Про це з представником президента Верховної Ради України Юрієм Мірошниченком та депутатом нашим українцем Іриною Геращенко в ефірі Радіо Свобода говорив Дмитро Шурхало.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. У дні, коли президент України Віктор Янукович зустрічався з російським колегою Володимиром Путіним і говорив серед іншого про енергетичні деталі стосунків між Росією і Україною, в Росії сталася подія, яка також може невдовзі стати результатом для переговорів між Росією і Україною з енергетичних питань, але вже зовсім іншого приводу – не газового, а нафтового. Президент державної компанії «Роснефть», колишній віце-прем'єр Росії Ігор Сєчин, зустрівся з президентом Володимиром Путіним і повідомив йому, що компанія «Роснефть» фактично закінчила переговори з приводу купівлі іншої великої російської нафтової компанії ТНК BP, яка свого часу належала приватним власникам і британському концерну «British Petroleum». Розмову про це в київській студії «Радіо Свобода» вели президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, голова правління ВАТ «Уктранснафта» Олександр Дячук та наш колега Віталій Портников.
Чому ми про це говоримо? Тому що в результаті цих переговорів, які так вдало провів пан Сєчин, в світі виникне найбільша нафтова компанія. Обсяги виробництва нафти, якої будуть перебільшувати обсяги виробництва нафти Іраном, і будуть наближатися до виробництва нафти Саудівської Аравії, найбільшої з країн-членів ОПЕК. І все це відбувається, звичайно, на пострадянському енергетичному рівні ринку. Раніше можна було завжди говорити про те, що в стосунках на нафтовому ринку можна було сподіватися на конкуренцію, що це було набагато легше, ніж газ, тому що різні нафтові компанії в Росії конкурували між собою, деякі з них мають, як ви знаєте, нафтопереробні заводи на українській території. А зараз, після того, як виникне ця компанія, всі ці інші конкуренти перестануть бути серйозними гравцями. Фактично виникне нафтовий «Газпром». Як це може відзеркалитися на українському ринку, на цінах на паливо, на стосунках України з Росією?
В тому плані наших очікувань, що може, як це може відобразитися на українському ринку, то насправді, знаєте, майже в 60 років я ще не втратив якогось оптимізму. І дуже багато буде залежати від того, як буде працювати і як себе буде вести «Роснефть» по відношенню до власності, до своєї власності на Україні, тобто Лисичанського нафтопереробного заводу, який є насправді один з найбільших і з найпотужніших у Європі навіть, якщо я не помиляюся. І насправді в мене є такі, знаєте, дуже приємні очікування, можливо, якщо «Роснефть» прийме рішення від цього активу не скидувати його, а то його розвивати, то з огляду на,
ну,
на
це те... Це вам і телефонують з приводу вже того, що хоче продавати
лисичанський завод. То з огляду на те, що це досить потужна компанія була, і зараз вона стане ще більшою, фактично новим «Газпромом» на нафтовому ринку, то, відповідно, і доступ до фінансів буде зовсім інший. І тоді, можливо, проведуть таку правильну реконструкцію на цьому підприємстві. Чому? Чому це гарно? Тому що до цих пір, поки ми там очікували, що цей завод буде придбаний кимось із українських олігархів, і то ми мали спроби уряду, а точніше профільного міністерства, ввести імпортні мита на нафтопродукти. Для чого? Для того, що завод сьогодні дійсно погано модернізований. До речі, там була знищена первичка, одна нитка. Він на сьогодні мав 65%, включаючи переробку вакуумного газойлю. Бачите, коли хочуть ввести мита, то ми повинні розуміти, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб підняти економіку цього заводу. Бо немодернізоване підприємство, економіку можна покращити двома шляхами. Перший шлях – це провести глибоку реконструкцію і модернізацію цього підприємства, щоб збільшити вихід світлих, тобто з однієї тони нафти отримувати більше нафтопродуктів, які можна продати. А можна піти по іншому шляху, можна корумпувати деяких урядових чиновників.
Як вона завжди робилась.
Як це вже стало звичкою. І провести, наприклад, таку операцію, як ввести імпортні мита. Чому? Тому що відпускні ціни заводу, вони завжди формуються з огляду на імпортний паритет. Що це означає? Сьогодні ринок диверсифікований, є 10, можливо, навіть трохи більше джерел надходження нафтопродуктів, і є власне виробництво. І тому власне виробництво не може підвищувати цю ціну, тому що імпорт, тобто він орієнтується на те, що зайде по імпорту. Хоча треба також зазначити, що і по якості там зовсім інша справа. Якщо там по дизельному паливу ще більш-менш ми якось можемо порівнювати якість, то по бензину не виходить так в повному обсязі. І таким чином ми розуміємо, що акцизний збір і якісь мита – це є додатковий тягар, який врешті-решт сплачує кінцевий споживач, тобто ми з вами. І таким чином за рахунок, знову ж таки, споживачів, за рахунок українських пересічних громадян, бажають підняти економіку такого немодернізованого підприємства. Тому що в мене є дуже великі сумніви, насправді, що навіть якщо ввести мита і додати ще одну гривну на літри, ну, це ви розумієте, це страшні гроші для наших споживачів, то в мене є дуже великі сумніви, що той олігарх, який купив би це підприємство, якусь частину, хоча б 10 копійок 100 гривні, потратить на модернізацію. Бо набагато простіше заплатити пів копійки і продовжити ще дію стандартів застарілих там і таке інше. Чи зробити ще якісь преференції.
Тепер дам слово пану Олександру, що він свою оцінку висловив цього всього.
Дякую. Ну, це, мені здається, в першу чергу подія важлива для Росії і для British Petroleum. Україна поки що не дуже узалежена від цього нового монстра, який створюється. Єдине, що я би сказав, це є велике бажання Росії активно брати участь в розробці шельфа Чорного і Азовського морів, а такого досвіду нема. Може, в парі з BP Роснефть змогла б цю роботу виконати.
Але тепер BP немає, воно відходить, воно фактично відходить за свій
сторону. BP купило у Роснефті практично 20% акцій. І там є складна схема, не буду на ній зупинятися. Але чому це відбулося? Розпочалися певні проблеми у Роснефті, пов'язані з ТНК BP. Тому що було бажання напряму з BP розпочати спільну розробку північних шельфів своїх морів. І при створенні ТНК BP були певні домовленості, що без їх участі цього не буде відбуватися. І почалися важкі там ці перемовини, вони вже декілька років, ну не декілька, два роки, це точно. І сьогодні, якби всі отримали поки що від цього попереднього домовленості задоволення. Перше, це BP, яке має складні зараз фінансові, складний фінансовий стан, пов'язаний з великими втратами із аварії, катастрофою в Мексиканській затоці. Вони до цього часу ще виплачують великі там покриття за збитки. І вони отримали порядка 17 мільярдів кешу З другого боку, вони ввійшли в Роснефть з певними перспективами, але тут вже є велике питання, тому що не так просто BP, яка декларує скрізь абсолютну прозорість і витонченість у своїй роботі, працювати в умовах Роснефті. Роснефті як повітря це потрібно, тому що старий такий радянський, майже радянський менеджмент, відсутність технологій, і в сьогоднішніх умовах Росія не здатна швидко збільшувати або хоча б утримувати видобутки і нафти, і газу, між іншим. І я думаю, що і акціонери ТНК BP, російської цієї частини, теж задоволені, тому що вони отримали досить великі гроші і гарно вийшли з тієї гри. Мені здається, що питання Лисичанського нафтопереробного заводу вже вирішено, і воно якимось чином було обумовлено ще до того, як ми почули цю інформацію з офіційних джерел. Отже, ситуація дійсно створюється новий монстр, тому що пану Путіну подобається працювати з «Газпромом». У «Газпрому» зараз певні проблеми. Треба відбілити свою компанію, і коли включити туди BP, то і певні суди в Британії будуть по-іншому трошки відноситися до цих російських компаній. А Україна отримала великого монстра, але так як ми сьогодні якраз по нафті, нафтопродуктах в меншій мірі залежимо від Росії, десь або так в районі 15%, тому що дійсно мій колега сказав, що більшу частину ми диверсифікували. У нас йде нафтопродукти йдуть із Прибалтики, із Польщі, із Румунії, то великого, поки що такого великих загроз не бачимо, хоча можлива перспектива, коли цей монополіст почне завойовувати всі більші ринки на нашій території.
От я про це, до речі, хотів сказати. Ви сказали про диверсифікацію ринків, це зрозуміло, але ми знаємо, що Росія завжди намагалася зробити все можливе, щоб не було диверсифіковано ринку газу, правда?
Ну, бачите, тут така справа, що якщо вони будуть модернізувати завод і працюватимуть на українській території, я від того нічого
не бачу,
якщо буде їм противага.
От.
Якщо буде противага, а якщо знищать диверсифікацію, як це 19 жовтня почалося, перестали розмитнювати нафтопродукти, то тоді дійсно ми будемо залежати, ми сядемо разом з газовою голкою ще на нафту.
Я про це кажу, тому що російське керівництво може висувати нові умови. Скажімо, ви хочете меншої ціни на газ, але ж у нас є Роснефть, яка є фактично нашим гаманцем, купуйте, будь ласка, нафту у неї, і тому будете отримувати більш дешево. Це може бути нова умова. Тому що очевидно, що Володимир Путін і Ігор Сечин зацікавлені в прибутках Роснефті, а не якихось там польських чи інших нафтопереробних компанії.
Але ж, хочу і можу, це не одне й те саме. Це не зовсім одне й те саме. Тому що сьогодні Роснефть вже має такі проекти, наприклад, там приморські, туапсінські проекти, китайські проекти. І
подивись, що нафти на нас просто не вистачить.
По моїй інформації, да, не нафти, грошей. Нафти вистачить ще надовго і не тільки на Роснефть. А грошей можна не хватити. Чому вони навіть зараз вже домовилися продавати BP не грошима платити, а частиною акцій Роснефті. Але ж там є законодавство, там до 20% маєте такі. І вони там, якби, вже там консолідовано зробили на 19%. Тобто, можливо, не хватить грошей на модернізацію цього заводу. Але, у всякому випадку, десь приблизно на півроку питання мита, питання того, щоб нам доведеться платити на гривну більше за літр, мені здається, що буде знято, тому що хоча б там поки аудит, поки то, поки все буде, ну, десь місців 3, 4, 5, 6. А коли вони зроблять аудит Лисичанського заводу і побачать, що там треба будувати візбрекінг, як мінімум.
Що таке візбрекінг?
Щось треба робити, ну, це треба щось робити з мазутом. Бо мазуту там більше 30%. Да? І якщо туди не гнати вакуумний газоль, то, бо вони знають його, куди діти на території Росії, то там треба робити коксову установку і треба робити візбрекінг, щоб із мазуту ще витягти ті ліквідні продукти.
Я хотів би все ж таки зрозуміти одну річ. Хто може монополізувати український нафтовий ринок? Паролі, імена, явки.
Розумієте, якщо я назву конкретних діючих осіб чи компаній, то є дуже велика вірогідність того, що я не доїду до цього, до свого офісу. Є сили.
Це серйозно, так?
Да? А щоб не сумнівалися, знаєте, для того, щоб прибрати мене, тут не треба мати мільярди, треба мати $100 або 10, я не знаю. Про що йде мова? Ми сьогодні всі розуміємо, що є олігархічні структури на Україні, які монополізували не тільки, ну, які ще не монополізували тільки ринок нафтопродуктів. Вся решта – газовий, транспортний, скраплений газ, все вже монополізовано до такої міри, що будуть заробляти лише одні вони і більше ніхто. Якщо це відбудеться на українському ринку, то тоді прогнозувати, по якій ціні, ми не зможемо взагалі. Тому що ми будемо купляти за ту ціну і ту якість, яка буде вигідна, чи яка заманеться то тому монополісту.
Можемо взагалі зробили свого часу помилку, коли українська нафтопереробка була російськими підприємцями приватизована, тому що от з огляду це ж тоді був просто звичайний приватний бізнес. Лукойл, ЮКОС, ТНК, різні там приватні компанії, а зараз це виявляється все держава.
Та справа ж навіть не в тому. Там є, були інвестиційні зобов'язання, які не виконані були. Але виконані, але прописані були таким чином, що їх там і виконувати було вже нема коли.
Дійсно, що великі були помилки і приймали рішення про приватизацію і сьогоднішні лідери і влади, і опозиції, на жаль. І зараз хочу сказати, що точно ті самі сценарії, видно, ті самі люди готують якби таку атмосферу приватизації облгазів, обленерго, тому що звучать ті самі фрази. З метою об'єднання технічної думки, фінансових можливостей, якихось там ще ресурсів. Ми це все продаємо. І я навіть пам'ятаю пані Тимошенко, зараз я жалко цю Тимошенко, але в свій час наказала, що продаючи ТНК БП і Лукойлу заводи, відповідно, ми будемо мати на своїй території найбільш дешевий бензин і так далі.
Єдине, чого нам не бракує завжди, це правильної риторики. Оце не бракує нікому. Уже так навчилися правильно все розповідати, для чого це робиться.
Ну, я ще би сказав, ще одне питання. У нас дуже багато мрійників. Фахово непідготовлені команди. Вони не можуть прорахувати.
Віталій Дорович, ідея правильна і риторика правильна, виконання неналежне. Тому що, як правильно сказав Олександр Сергійович, не спеціалісти. Сьогодні фахівці працюють не там і не в профільних міністерствах. Ось у чому вся справа.
Про виникнення в Москві найбільшої у світі нафтової компанії в прямому ефірі Радіо Свободи розмовляли президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, голова правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр Тодійчук і наш колега Віталій Портников.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Витовченко. Обрана виключно за партійними списками Верховна Рада шостого скликання не виправдала покладених на неї сподівань. Замість покращити якість законотворчої роботи, депутати змагалися в умінні натискати одночасно на декілька кнопок для голосування за себе і за своїх колег. Що ж до депутатських бійок, то вони стали жорстокішими, хоча інколи протистояння між різними політиками та цілими політичними силами часто розігрувалися на публіку. Про це з парламентськими кореспондентами «П'ятого каналу» Ольгою Снісарчук та журналу «Український тиждень» Міланом Лелічем розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Про цей парламент, який завершує свою каденцію, соціологи кажуть, що це дуже непопулярний парламент, що рівень довіри до нього критично низький, що це чемпіон за антирейтингом, який був у нас серед українських парламентів, починаючи від проголошення незалежності. Опитування, яке провела моя колега Оксана Андрущак на вулицях Києва, це підтверджує. Пропоную послухати.
Ми вибирали одну раду, а зараз зовсім інша рада. Всі депутати продалися і перестали виконувати свої обов'язки перед людьми.
Вони конкретно те, що обіцяли, вони не зробили, можна сказати. Так, по мілочі, да, ну якби можна сказати, були суттєві якби зміни, але не зовсім.
Верховна Рада живе своїм життям, ми живемо своїм життям.
Адже люди вибрали для того, щоб на них працювали, а не для себе. А то, як я дивилася, той спить на там, а той бігає за всіх, голосує. У Верховній Раді 10 чоловік, а 226 проголосували. Як це, справедливо?
Драки, нічого не рішається. І всі слухають Чечікова. Так підняв два пальці, всі голосують, а не підняв, ніхто не голосує.
Отже, як бачимо, почути хороше слово було важко. Навіть спеціально шукали, хто б сказав хороше. Людей, мабуть, треба було йти в саму Верховну Раду записати, щоб щось хороше сказали про неї. Ольга, на вашу думку, чому партійний парламент, обраний суто за партійними списками, виявився таким непопулярним? От початково, коли його обирали, то які були очікування від парламенту, сформованого на суто партійних засадах?
Звичайно, очікування були найоптимістичнішими, тому що це було щось новеньке для України, насамперед тому, що з'явилися нові поняття, такі як, наприклад, коаліція. І зараз я хочу нагадати, про це мало хто пам'ятає, цей парламент відкатився до старої Конституції, і поняття коаліції в цій Верховній Раді вже не буде. Я маю на увазі ту Верховну Раду, яка буде обрана.
Більшість.
І да, це буде просто, звичайно, арифметична більшість. А чому така непопулярність і чому настільки люди, я так чую, непривабливо відгукуються? Тому що цей парламент мав усі шанси в найрозмаїтіших конфігураціях продемонструвати свою дієздатність. Тут було три коаліції представлено, і одна, я нагадаю, була такою, що не відбулася. Це славнозвісні переговори про так звану ширку.
Ми повернемося. Мілане, а на вашу думку, як партійність відбилася на тому, на чому депутати мають передусім займатися, це законотворчість?
Ну, ви сказали одразу, що цей парламент був партійний, там, що Ольга сказала, що були великі очікування, то, що от 5 років пройшло, я думаю, єдине, чим точно не запам'ятається цей от парламент, це тим, чим він мав би запам'ятатися в першу чергу, це законотворчістю. Бачите, що згадують люди, той спить, той голосує за 10, той б'ється і так далі. Ось це пам'ятають люди, бійки тощо, ніяк не закони. Тому вже навіть на підставі цього можна зробити висновок, що цей партійний парламент, він, м'яко кажучи, не сприяв законотворчості. Одразу, коли ще все-таки зрадництво, тушканство, воно не було настільки поширено, все-таки окремі от партії, вони були переважно представниками от такими лобістами великих політиків в парламенті. Вони як цільними колонами маневрували між собою тощо. От уже після перемоги Віктора Януковича, коли вони почали дробитися, ці всі партії, особливо опозиційні, почалася каша, тоді вже точно стало не до законотворчості.
По-моєму, це в цьому парламенті виникло таке визначення, таке зневажливе прізвисько для депутатів, як кнопкодави. Чи це було і раніше?
Насправді, депутати так голосували і раніше, але тут питання в кількості. Раніше для депутата, який голосує, для піаніста, як ми їх називаємо у Верховній Раді, було почесно натиснути за свого колегу з того боку і з того боку, тобто дві людини. А зараз між депутатами...
Піаніст – це депутат, який нажимає, натискає на багато
кнопок. А зараз у депутатів таких, які вже мають таку відповідальну роботу натиснути, в них навіть є змагання між собою. Вони в кулуарах кажуть, а я зміг 7 місць оббігти. Тобто для них це навіть вони бачать в цьому якусь почесність.
Рекорди встановлюють.
Встановлюють рекорди. І от теж відомо, що окремі депутати зараз нарешті вже парламентська більшість під кінець скликання навчилися оптимізувати чисельність депутатів в залі. Тобто ідеальна схема розсадки шахматкою ідеальні. І спеціально на вузлові точки зараз обираються такі досвідчені кнопкодави, які точно не підведуть. Тобто є внутрішня ієрархія, вони більше отримують гроші за те, що вони більше працюють.
Більше отримують гроші як народні депутати?
Ні, мається на увазі, подяку від партії за те, що вони, на відміну від своїх колег, принаймні фізично кілька годин знаходяться в певному місці на Верховній Раді.
А от кажуть про бійки. Цей парламент справді більше бився, ніж попередній?
Він не те, що більше бився, він жорстокіше бився. Раніше бійки були такі, вони досить таки, навіть для людей, які спостерігають за парламентом під час трансляції, вони зворушливе якесь ставлення. Ой, депутати знов побилися. А тут настільки жорстокі ці були бої, я нагадаю, бійку за Чорноморський флот.
За ратифікацію
яка, та, звичайно, так. І бійку, яка відбулася в 2010 році, тоді, я нагадаю, депутати від опозиції блокували трибуну на протест проти того, що порушилися справи проти Юлії Тимошенко. Таких жорстоких боїв Верховна Рада ще не бачила.
Отже, а роль Конституційного суду в житті цього парламенту?
Неймовірна, як неймовірна роль, тому що саме цей парламент відкатився до старої Конституції і, по суті, змінив правила на ті правила, які існували за часи президентства Леоніда Кучма. От перше питання, Дмитре, у вас було про те, там партійна, мажоритарна система. Україна вже мала і таку систему. Тому, по суті, те, що ми зараз відкатилися до старої Конституції, воно фактично і в плані якості, воно нічого не змінює.
Але ж, наскільки я розумію, то депутати за старою Конституцією у парламенту 4 роки повноважень, а ці депутати собі все-таки
звичайно
за старою, тою швидкоплинною Конституцією 1 рік залишили.
Це сталося буквально через кілька місяців, коли вони відкатились до старої Конституції, вони раптом усвідомили, що ой, це ж тепер на рік менше. І були неймовірні бої у Верховній Раді і сварки між депутатами, але все ж таки додали деякі зміни до зміненої конституції, тобто змінили зміни до конституції, грубо кажучи.
У нас слухач на зв'язку. Вітаємо вас, назвіть себе і ваше запитання.
Добрий день, це Олег Лобний, у мене таке запитання.
Вітаю,
пожалуйста. Як можна змінити в парламенті ту ситуацію, про яку ви розказали, якщо депутати йдуть, в основному багаті люди, які можуть себе повісити білборди свої, там заплатити гроші там людям? Скажіть, як ви бачите в цьому, щоб це все поміняти? Дякую.
Таке дуже філософське глобальне питання поставлено слухачем. Я думаю, що якби на нього існувала чітка відповідь, то хтось уже почався б за реалізацію. Питання в тому, що до кінця ніхто не знає, і, мабуть, єдине, що може, на жаль, спостерігаючи весь політичний спектр, як владний, так і опозиційний, розуміємо, що в принципі це люди за дуже-дуже рідкими винятками, це люди одної епохи, одного мислення, одної системи цінностей, котрі політику як бізнес приймають. В кампанію вклав 5 мільйонів, потім виніс з ради 200 мільйонів. Тому якісь зміни. Я думаю, що поки не зміниться покоління, поки, мабуть, не прийде покоління ровесників незалежності, навряд чи щось принципово зміниться.
Мені здається, що можливо якимось таким, ну принаймні можна було б спробувати таким рішенням дозволити депутатам лише один раз бути депутатом, тому що чим далі, тим гірше вони розбещуються на цьому досить теплому місці.
Тобто ви вважаєте, що парламентарі досвідчені? Є кілька парламентарів, я знаю, які від початку всіх скликань, депутати всіх шести скликань були, то як ви вважаєте, що це найгірші депутати? Чи?
Ні, я абсолютно так не вважаю. Звичайно, що є хороші депутати, але я думаю, що треба, напевно, пожертвувати, оскільки не тільки на місці парламентарія можна робити хороші справи, мені так здається. Все одно депутати, як правило, і в більшості своїй самі не пишуть закони. В них є люди, які цим займаються, і, відповідно, в такому плані можна було б якось реалізовувати свої напрацювання. Тут ще один феномен випливає цього парламенту в тому, що раніше в попередніх парламентах існувало поняття кулуарна інформація. Тобто ти виходиш в кулуари і довідуєшся від депутатів якісь там інтимні подробиці переговорів. Та зараз депутати в переважній своїй більшості просто не поінформовані. Вони підходять до журналістів і питають, а ви не знаєте, до чого вони там домовились? Це неймовірно.
Ми бачили два різні парламенти, якщо не брати той, що був швидко розпущений, і в обох спікером був Володимир Литвин. В попередньому він був весь час, а тут він прийшов на зміну Арсенію Яценюку. В цей час відбувались дуже карколомні події. Відбулась помаранчева революція, потім відбулись президентські вибори, а Литвин якось от утримувався на цій посаді спікера. От чим би ви такий феномен Литвина пояснили? Литвина спікера. Чому він такий затребуваний?
Він затребуваний через те, що він вміє догодити і нашим, і вашим. І не тільки нашим, і вашим, а ще й людям. Він вміє їх переконати в тому, що він робить правильно. Я хочу нагадати ухвалення мовного законопроекту. Тоді, як ми пам'ятаємо, Володимир Литвин щез з місця подій і виставив людину, яка відповідала за це, як вважалось тоді, зовсім неконституційне ухвалення законопроекту, свого віце-спікера Адама Мартинюка. Вони навіть посварилися привселюдно під час радівської трансляції, але ще не минуло навіть кількох місяців, але вони вже разом, наприклад, ходять на футбол, сидять, хоча тоді, під час цієї сварки, вони мало там не клялися в тому, що вони більш не спілкувалися, та друзів. Дружба не постраждала. У підсумку феномен Литвина полягає в тому, що його дружба ні з ким не страждає. Він вміє догодити.
Я думаю, що теж дуже важливий момент – це його феноменальна передбачливість в політичному полі. Просто вміння якесь чи інтуїтивно, чи за рахунок великого досвіду, чи ще чогось, декілька кроків передбачити, що буде в вищих кулуарах робитися, і все зробити так, щоб у потрібний момент знову-таки країні був, не країні потрібен, а відповідно певним політикам був потрібен Литвин. Але це, звичайно, за це він платиться повним падінням свого рейтингу.
В цьому парламенті він встиг побувати в коаліції і з блоком Юлії Тимошенко, і Нунзу, і з партією регіонів. І не виключено, що і в новому парламенті ми знову побачимо Володимира Михайловича в звичному місці.
На вашу думку, ви чого очікуєте від нового парламенту? Він буде краще, гірше з поверненням до старої нової системи?
Я нічого нічого не очікую в плані якихось змін. Мені здається, що цих людей важко змінити, але якщо так, то хотілося б, звичайно, щоб змінили хоча б паркан біля Верховної Ради, який з'явився, я нагадаю, знову ж таки, під час саме цієї каденції Верховної Ради.
Знесли значно вищий паркан.
Так, знесли його.
Я, власне, теж нічого не очікую, тому що, щоб не розчаровуватися зайвого разу, я думаю, що цей парламент, дай Боже, щоб він був трошки більш хаотичний і трошки менш контрольований, як було сказано, під контрольною руці Чечетова. Дай Боже.
Про те, чим запам'ятається Верховна Рада України шостого скликання, з парламентськими кореспондентами П'ятого каналу Ольгою Снісарчук та журналу «Український тиждень» Міланом Левічем в ефірі Радіо Свобода розмовляв мій колега Дмитро Шурхало.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними.